Ja, Herre Jesus, vi har bett dig om det nå mens vi sang. Og vi ber at denne stund også må være brukt som et redskap av din hellige ånd til å klargjøre troens dyrebare sannheter for oss, for vårt hjerte og for vår tro. At vi også kunne ha slik klarhet i vår egen sjel, i vår egen tro, at vi kunne forkynne rett og veilede rett efter ditt eget ord. Amen. Jeg hadde en vanskelig sak i går, et vanskelig emne. Jeg må nok si at det som jeg har i dag er på sitt vis ikke mye lettere. Det gjelder da, som vi vet, forholdet mellom luthersk og reformert kristendomsforståelse. Da er det vel klokt av oss, aller først i korthet, å gjøre rede for hva vi mener når vi sier luthersk, og også hva vi mener når vi sier reformert. Hva vi mener når vi sier luthersk er forholdsvis greit å svare på. Det betyr ikke at vi er forpliktet på alt som Martin Luther har sagt. Og det må jeg jo si at jeg er glad for han har sagt mangt slag, han som ikke noen av oss ville underskrive. Og det har han jo fritatt oss for og i et ord som ofte blir sitert, nemlig at jeg er ikke død og korsfestet for noen. Så dere bør ikke kalle dere lutherske, men kalle dere kristne. At noen skulle kalle seg efter mitt usalige navn, sier han. Det må ikke skje. Nå virker det som om han har falt i tanker, for et par måneder senere kommer det et nytt skrift. De kom jo på løpende bånd. Hvem av oss kan lese alt det som Luther har skrevet? Og i det andre skriftet, der atrer han seg et lite grann på det punktet der, for så vidt, som han sier at det er sant, at jeg er ikke død for noen, og jeg skal ikke kalle dere med mitt navn, men på den andre side må du ikke kaste bort Luther alt for snart, sier han. For, sier han, det er for lærens skyld de går på deg og spør om du er luthersk. Og da må du ikke vike unna, sier han, men bekjenne åpent. Jeg vil si at de som er så veldig snare til å si det at nei, luthersk og luthersk, nei, langt ifra Luther har jo selv sagt vi skal ikke, og så videre. Pass nå litt grann på, sånn at ikke du da kommer til å forkaste mer enn du egentlig har tenkt. Og det er vel det som lærefaderen har hatt i tanker med det andre ordet, og det blir aldri sitert. Du ser det første sitatet både titt og ofte, men det andre det. Når ser du det? Ja, du kan jo lese det, du kan lese det i min bok. Jeg står stadig her og ber folk om å lese min bok, unnskyld. Men det står en del bra sitater der i hvert fall. Hva vi mener med luthersk er greit, for det er det som vi har i den lutherske kirkes bekjennelse. Det er det vi må tenke på. Det er den lille katekismen. Den lille katekismen. Og da også de tre troens artikler som vi har i den apostoliske trosbekjennelse, og det står i den lille katekismen. Det er luthersk, det tenker vi på. Også Augustana, den augsburgske bekjendelse, som ble fremlagt for keiser Karl i 1530. De andre bøkene som utgir hovedmengden av Konkordieboken er ikke noen forpliktet på i den norske kirke av historiske grunner, og egentlig er jeg for min del glad for det. For det har mer karakter av tilretteleggelse og drøftelse, som for det meste er veldig bra, og som alle bør lese. Men det er ikke dogma. Dogma, det skal helst være korte, knappe satser som vi kan holde oss til. Så det den lutherske kirkes bekjennelse, det det vi tenker på når vi sier luthersk. Og hvis noen ikke kan for sin overbevisning slutte seg til det, så vel, så står han selv ansvarlig for den ting, det greit, men da passer han jo ikke i den lutherske sammenheng. Det får han jo gjøre seg klart selv. For skal jeg være tjener innenfor den lutherske kirke, enten det som prest eller indremisjonssekretær eller hva det så den luthersk, og så får jeg overveie om jeg passer der. Så det greit. Men hva mener vi så når vi sier reformert? Det betydelig vanskeligere. For egentlig så har vi jo en uttrykksmåte her i landet som historisk og saklig sett egentlig spinngal. Forholdet det at vi har ikke noen reformert kirke i Norge når vi skal snakke nøyaktig og riktig. Det har hendt meg et par ganger. Jeg husker for eksempel under møtet i Amsterdam, Billy Graham-møtet i Amsterdam for en del år siden, det var i 1971, så var det en hollandsk reformert pastor som spurte meg om vi har noen reformert menighet i Norge. Nei, sa jeg, vi har ikke det. Men det slik i Norge, sa jeg, at de kaller alle for reformerte som ikke lutherske og katolske. De kaller de for reformerte i mitt hjemland, sa jeg. Så han på meg, og så sa han, hva sier metodistene til det da, sa han? Ja, nei, sa jeg, de sier ingenting, for de har vært nødt til å vende seg til det. Det er ikke noe å gjøre med det. Vi har ikke noen reformert menighet eller kirke i Norge. Det høres kanskje rart ut, men det har vi altså ikke, og har aldri hatt. Jeg har hatt i Danmark, og har i Danmark, men ikke i Norge. Så det som vi kaller for reformert, det altså, ja, det mangt slag, og det noe helt annet. De reformerte kirker, når vi skal ta nøyaktig, det de som teologisk sett stammer fra Calvin. Og det vi har en, akkurat som vi har det lutherske verdensforbund, så har de noe som heter World Alliance of Reformed Churches, efter den siste navneforandringen i 1970. Og de altså da forpliktet på de forskjellige bekjennelseskrifter, det mange av dem, men de stammer fra Calvin, de der. Og som sagt, dem har vi ikke her. Og de andre kirkene som vi altså da pleier å kalle for reformerte, det jo nok så mange slag det. Vi har baptister, det noen som teologisk og historisk sett efterkommere av disse strømningene som oppstod for reformasjonstiden med et dåpssyn som ikke finnes i den gamle kirke. Det sa jeg i går, og det kan du notere deg som helt sikkert, at et baptistisk kirkesyn ukjent i oldkirken. Det finnes ikke. De var delte meninger om man skulle døpe barn, men det var av helt andre grunner. De mente at det en fødelse og syndenes forlatelse i dåpen. De var veldig sveldige på dåpen, sånn at når da noen var døpt, så spørs det hvis de gikk, hvis man falt i syn etterpå. Derfor utsatte de det lengste. Det var grunnen til at de vek tilbake noen fra å døpe barn, ventet helst til de var eldre. Men altså, de hadde lært sin teologi hos Zwingli, og så det jo en lang historie. Det et stort, det store kirkesamfunn. I Amerika det jo veldig mange av dem. Så de kaller vi da for reformerte. Det skulle Calvin ha hørt, så skulle du ha nok fått et foredrag om de hadde kalt dem for, og liksom har belastet han med det. Noe som neste vi må nevne, og da kommer vi til noe som virkelig har betydd enormt meget, og det metodismen. De fleste ikke klar over hvilken enorm betydning metodismen har hatt for hele den ikke-katolske kristenhet. Enorm betydning. John Wesley og Charles Wesley, de var jo der på 1700-tallet, de var vekkelsens folk, men man skal merke seg deres bakgrunn. De var vokset opp i et høykirkelig anglikansk hjem, og de leste høykirkelige bøker, meget fromme, inderlige, Jeremy Taylor og William Law, og hva de alle sammen het, som talte om et hellig liv, la stor vekt på å leve et hellig liv. A serious call to a holy life, het en av de bøkene som han leste om igjen og om igjen, et alvorlig kall til et hellig liv. Og de bøkene var altså skrevet av høykirkelige anglikaner med sterke katolske overtoner. Med sterke katolske overtoner. Og det er noe som gjør seg gjeldende senere, også det hos i metodismen. Wesley og metodismen skiller seg fra lutherdommen, især når det gjelder spørsmålet om helliggjørelsen. Det er den beste teologiske behandling av Wesley, den er det en som heter Harold Lindstrom som har gjort. Den heter Wesley and Sanctification, helliggjørelsen hos Wesley. Og han sier det, meget korrekt, at det springende punkt hos Wesley og i metodismen, det er det som han kaller for the twofold salvation. Det dobbelte frelse, eller i to trinn, på en måte. Det ene er å bli omvendt og gjenfødt, og så er det en ny opplevelse hvorved man blir helliggjort. Det er noe som går igjen, vi stadig finner i metodismen. Det John Wesley, han sier at den kristelige fullkommenhet, det er den store arv som Gud har gitt til det folk som kalles metodister. Det er to erfaringer, to opplevelser. Det er gjenfødelse og helliggjørelse. Det er ikke vanskelig for den som har studert disse ting noe mer inngående å se at roten, den strekker seg gjennom disse høykirkelige anglikanere, og så tilbake til deres rot igjen, til katolisismen. For altså vanlige mennesker, jo, er kristne og alt det der, og de lever et vanlig menneskeliv, de er ekte folk, de har barn, de jobber med sitt, men så er noen som følger det evangeliske råd og blir munker og nonner. To slag. Og sånn er det jo ikke i metodismen, det er det ikke, men det er likevel merkelig å se hvorledes det på sett og vis er to trinn. Det er så typisk, John Wesley var i Tyskland ved en anledning og traff da på lutheranere. Og om de lutheranerne sa Wesley at de har rettferdiggjørelsens nåde, sa han, men helliggjørelsens nåde, den har de ikke. Ja, det er akkurat sånn det er. Så lutheranerne, det er merkelige folk, de har rettferdiggjørelsens nåde, men helliggjørelsens nåde, den har de ikke. Og når vi nå har dette her klart for oss, jeg håper jeg har fått, jeg vet ikke om noen synes dette her blir skrekkelig teologisk og kirkehistorisk, for Jeg håper alle får tak i hva jeg står her og forsøker å få gjort klart. Er det klart? Ja, ja. Og hvis vi har dette, er det klart med the twofold salvation. Da er det mange ting som klarner altså. Hvis vi kunne tenke oss at lutherdommen da som en sirkel, og så er det ett sentrum, og det er korset, og der er alt som jeg får. Jeg kan ikke få mer av Gud enn det han gir meg når han gir meg Jesus. Kan ikke det. Så er det altså i metodismen på en måte liksom to brennpunkter på en måte. Det er the twofold salvation. Det er to climactic events, som denne Harold Lindstrøm sier. Altså to spenningsmettede opplevelser. Først det ene, så det andre. Og det er jo da grunnen til at Wesley taler om kristelig fullkommenhet. Han sier ikke syndfrihet, men fullkommenhet. Og om det sier han en del ting som kanskje vi synes er litt vanskelig å forstå, men fordi at hva det da er for noe, kan man være fullkommen i Guds øyne, vi forstår ikke riktig det vi altså, men der kan du se forskjellen. Men altså, om vi nå har dette her noenlunde klart for oss, da faller det lys over mange ting, for da ser vi det at den ene vekkelsbevegelsen etter den andre har sin rot i metodisme. Det er nemlig det de har. Disse forskjellige helliggjørelsesbevegelser på 1800-tallet, som kom den ene efter den andre, Charles Finney, og Moody, forsiktig neddempet på grunn av at han var sterkt alliansebetonet. Men allikevel, disse helliggjørelsesbevegelsene på 1800-tallet, det er veldig lett å se at de er påvirket av metodismen. Og jeg fant en liten artikkel i Christianity Today. Der står det Wesley's Other Children. Det er en som har sett det der. Det er helt korrekt som det der blir fremstillet. Det stammer historisk sett i grunnen ifra Wesley. Og pinsebevegelsen. Ja, men det er da helt klart. Og det er ikke for ingenting at Barratt, som var det pinsebevegelsens store mann i Norge, Thomas Ball Barratt, og som har spilt en betydelig rolle også langt utenfor Norges grenser, han var metodistprest. Metodistprest. Det lå ganske nær til for ham når han da kom videre til pinsebevegelsen, som jo har oppstått i Amerika. Da jeg var et ungt menneske, så talte de om the second blessing. Det var mye, har du hatt the second blessing, sa de. Den annen velsignelse. Den første velsignelse, det er at man blir omvendt og frelst og får syndens forlatelse og blir gjenfødt. Men den andre velsignelse, the second blessing, det er at man altså får liksom på en måte hevet opp i en etasje over, og får kraften til helliggjørelse. Det blir jo uttrykt på så mangfoldige måter, men modellen, tankemodellen, er helt opplagt den samme. Ja, det er... For eksempel i England i 1875 så var det en amerikaner som kom og gjorde en reise rundt i Europa og førte med seg mye av disse impulsene fra amerikanske helliggjørelsesbevegelser, og da ble den berømte Keswick-bevegelsen til. Keswick, det er jo en by i Nord-England. Kanskje noen som har vært i Keswick. Der Det er i grunnen et annet sted for noe av den samme tanke. Også der forsiktig og udogmatisk på en måte, men allikevel er lett å se at det hører med til Wesleys barn det også. Pinsebevegelsen føyet et tredje punkt til, og det er åndsdåpen med nådegavene. Det er det nye med pinsebevegelsen. Der kom et punkt nummer tre. Mens altså disse andre i Wesleys fotefar hadde en fødelsen og så helliggjørelsen, så kommer pinsebevegelsen med punkt nummer tre, og det er åndsdåpen med nådegavene, og da med en bestemt vektleggen på tungetale, som vi vet. Tungetale. Nå er det litt forskjell der også, kan man se i litteraturen som de selv produserer, at det er noen som kanskje distinkt har tre punkter, andre kan heller tenke seg at punkt nummer to kan falle sammen i tid med punkt nummer tre. Det er alle slags forskjeller. Og forkynnes noe variert. Men for den som gir akt på dette, er det allikevel, med så kan si modellen i det, ganske lett å få øye på. Jeg legger ikke noe odiøst i noe av dette her, forstår de. Når jeg taler om en modell, så er det bare for å anskueliggjøre hva som her skjer. Jeg står ikke for å snakke sykt om noen de vil forstå det, venner. Men altså, slik er det. Så har vi også noen andre da, som også absolutt har røtter hos disse, og det er Frelsesarmeen, med den store, merkelige general Booth, og denne verdensomspennende bevegelse som heter Frelsesarmeen. Den må i grunnen plasseres mer for seg selv. Skulle man se noen tidligere forbilder på det, så måtte det være visse personer på reformasjonstiden av dem som Luther kalte for svermere. Noen av dem. Nå var jo Luther, han var nok så raus på den måten der, han tok gjerne posen full og distingverte ikke så voldsomt. Når han sa svermere, så kunne han ha litt forskjellige folk for øye. Og med svermere, det bildet han da bruker, det er hentet ifra dette med en bisverm. Den som noen gang har sett en bisverm som farer av sted, tilsynelatende uten styring. Han kan jo bli vettskremt. Jeg har en gang sett en som hadde fått en bisverm i håret. Det håper jeg ikke jeg får se flere ganger. Det er det han har for øye. Men noen av dem er karakterisert ved det at sakramentene ikke spiller noen som helst rolle, og det er jo hos Frelsesarmeen. Det er ikke dåp og ikke nattvær. Og i deres skrifter så er det nærmest sammenstillet med sånne tvetninger og vaskninger og sånt noe seremonier som jødene drev med og slikt, men som ikke har noe med sann kristendom å bestille. Og så vidt som jeg vet, så er da frelsesoffiserer, de er jo helst av den oppfatning at man, ja, de er jo kjente, store, ledende menn i Frelsesarmeen som åpent sier det at de er ikke døpt, og har aldri nytt nattverdens sakramente. Og det mener de er i sin fulleste orden. Å kalle det derfor reformert, altså jeg tør ikke tenke på hva Calvin la sagt om det, altså. Han ville blitt komplett rasende. Og den metodistiske helliggjørelseslære med disse trinn, det skulle du også ha fortalt Calvin, så skulle du heller ha fått et foredrag. Det er ikke reformert i betydningen at det stammer ifra Calvin, for Calvin så det ikke så. Hans ord var 1. Korintier 1:30, at Kristus er blitt oss til visdom, til rettferdiggjørelse og helliggjørelse og forløsning. En ekte kalvinist, han preker og sier, du kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse om 6 måneder eller 10 år. Det er ikke mulig. Det er reformert i den mening altså. Men det andre er metodistisk, og svarer til de som kommer derifra, og det er vi, man må ikke gjøre belaste de reformerte med noe som egentlig er dem stikk imot, men det spiller jo ingen rolle. Og jeg har ingen tanker om at jeg kan forandre uttrykksmåten, sånn at når jeg nå i det følgende sier reformert, så mener jeg ikke reformert. Men jeg mener det som vi mener i Norge når vi sier reformert. Og hold fast på det da. Jeg har imidlertid trodd at denne innledning som jeg her har gjort så bred og omstendelig etter måten, har sin nytte. Jeg tror den har det. Jeg tror det er klargjørende for oss å vite at sånn forholder dette seg. Så ser vi både sammenhengen i tingene, og vi ser nyansene. Kanskje jeg også skulle nevne en retning til. Den spiller jo en helt underordnet, ubetydelig rolle i Norge, men det er kvekerne. Det er en gjennomført spiritualistisk bevegelse, blitt til på 1600-tallet i England. De har heller ikke sakramenter, og deres store ord er altså det indre lys. Når det står i Johannes evangeliet at lyset skinner, så er det det lys som vi har i vår egen barm, som de tenker på. Det er spiritualistisk, man er ledet av ånden, men det er så merkelig med dem som er så veldig ledet av ånden, for når det så kommer til skarpskjæring, så er det nemlig ikke godt for et stakkars menneske å gjøre forskjell på hva som er ånden og hva som er min sølle fornuft. Og så er det veldig mange ganger da, så følger man sin egen formørkede forstand og sier det ånden. Det kan forekomme både her og der. La oss bare se til. Og så har vi jo da for all del fått den karismatiske bevegelse. De kom fra 1960, og det var denne presten Bennett som skrev den berømmelige bok som heter at Gud har mer å gi. Ja, men der ser de. Det er en modellen. Gud har mer å gi. Hva mer? Mer enn det du fikk da du ble frelst. Mer. Og hva er dette mer? Ja, det er en helt ny opplevelse da, vet du, sånn at du får nådegavene. Og det er jo alldeles umulig når vi nå har fått såpass bakgrunn som den jeg har forsøkt å gi her, annet enn å kjenne igjen presis det samme, i litt annen, i annen fasong. Det er en av de mange Wesley's Other Children, som en artikkel der kalte det. Jeg var meget begeistret for den artikkelen, kom her tidligere i år. Den er helt korrekt, hvis noen har vært borte i Christianity Today og denne tid. Det er helt riktig, sånn som det der er fremstilt. Helt riktig. Sånn at den karismatiske bevegelse er ikke vesentlig forskjellig fra alle disse som er kommet, enten det er pinsebevegelse eller hva det er for noe, bare at den har jo ikke dannet noe eget kirkesamfunn, i hvert fall ikke ennå. Vil ikke danne noen egen organisasjon. De skal De skal bare organisere seg litt. Dette er jo da med andre ord en veldig mangfoldig, et mangfoldig bilde som vi har fått på denne måten. Og likevel så er det noe, visse streker, visse linjer som er forholdsvis enkle å få øye på. Men så var det da altså spørsmålet da om forholdet mellom luthersk og reformert kristendomsforståelse. Og da la vi Calvin fare, for han har ikke spilt noen rolle hos oss, annet enn høyst indirekte. Og jeg, med, som sagt, når jeg nå i det følgende sier reformert, så gjenta meg selv, så mener jeg ikke reformert, men jeg mener det som man mener i Norge når man sier reformert. Hvordan skal vi da forstå dette forholdet mellom den lutherske kristendomsforståelse og den reformerte? Finns det mulig det da å finne noe som er felles for hele denne store mangfoldighet, og så sammenligne den kristendomsforståelse vi finner der med den vi har i luthersk kristendomsforståelse? Ja, i hvert fall langt på vei så mener jeg at det er mulig. Det går ikke helt, men langt på vei så er det mulig. Det er noen sånne testspørsmål. Sånne prøvespørsmål, diagnosespørsmål, sånn som doktoren spør når han skal bestemme noen ting, så spør han, har du kjent noe til det? Hvordan har du det med det? Hvordan er det med ditt? Hvordan er det med datt? Får du hjerteklapp når du går i en trapp? Eller for eksempel, han har en sånn diagnostiske spørsmål. Og her også har vi noen slike spørsmål som hjelper oss til å bli klar over hva det dreier seg om. Og det første jeg da vil nevne, det, jeg skal ta med det før vi tar en pause. Det første jeg da vil nevne, det er dette med forholdet mellom lov og evangelium. Der er det et oppklaringsspørsmål som er veldig nyttig, og svaret på det avslører en god del. Og spørsmålet er, gjør Gud to gjerninger med sitt ord, eller en gjerning med sitt ord? Høres fremmed ut? Men det er ikke det. Vi er klar over hva det er alle sammen når vi tenker litt mer på det. Den lutherske kristendomsforståelse har sitt klare karakteristikum i det at vi sier Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Det ene er loven, og det andre er evangeliet, og det er to helt forskjellige ord som ved Guds ånd gjør to helt forskjellige gjerninger. Det er loven og evangeliet. Hva er det Gud gjør med sin lov? Han dømmer, han gjør skyldig, han anklager. Og som Melanchthon sier i apologien, loven anklager alltid. Loven anklager alltid. Det er samme hvor langt du er kommet og hvor hellig du mener du er blitt. Loven anklager, blir aldri ferdig med å anklage. Det helligste mennesket som har gått på denne jord, loven anklager ham, Og det er jo anfektelsen også, sånn som mangt en et helliggjort kristenmenneske, kanskje til vår store forundring, opplever på dødsleie, og du kan si hvor trangt det blir for mange, mange av de beste. Ja, så det er vondt. Loven anklager alltid, blir aldri fornøyd med oss, den blir aldri fornøyd med oss. Og evangeliet, det er det ord som, efter de gamle lutherske lærefedre som hadde større lys i disse tingene vi har, kjære venner, som sier det at evangeliet, det er et ord som er 10.000 ganger høyere enn loven. Et helt annet ord. Et helt annet ord. Og en helt annen gjerning. Jeg har ikke noen annen gjerning enn å peke på Jesus. Det krever ikke noen ting av deg. Men innbyr deg vennlig til å komme og peke på ham. Han er din frelse. Han er din fred. Han har betalt all din skyld og gjeld. Han har gjort alt. Han har gjort alt. Det sier evangeliet, og så har evangeliet ved Guds ånd den makt at troen kommer av evangeliet. Og med det, det er to gjerninger som Gud gjør ved sitt ord. Og det er jo sagt så veldig klart, da vet du, hos de gamle. Jeg må gi meg litt grann tid ved det. Det er noe av kjernen det i, jeg leste det i går også. Her taler om å elske Gud her i apologien. Det kan ikke skje før vi er rettferdiggjort ved troen og i en fødelsen av nammer den hellige ånd. For det første fordi loven ikke kan oppfylles uten Kristus, dernest fordi loven ikke kan holdes uten den hellige ånd, men den hellige ånd annammes ved troen etter Pauli ord, at vi kunne få åndens forgjettelse på grunn av, eller formedels troen. Det jeg leser etter den gamle utgaven. Jeg har ikke blitt fortrolig med den første nye enda, for den er så ny. Fremdeles, hvorledes kan et menneskelig hjerte elske Gud så lenge det føler hans forferdelige vrede, som straffer oss med timelige og evige plager? Loven anklager oss alltid, åpenbarer alltid Guds vrede. Gud kan derfor ikke bli elsket av oss før vi i troen griper hans barmhjertighet. På denne måte blir han hos først en elskelig gjenstand, som det er gjengitt med her, objektum amabile. Det er ikke godt å få gjengitt det skikkelig på nyere norsk, men altså det er bare da vi kan lære å elske Gud. Det er sånn har våre lutherske lærfedre tolket det hele for oss. Men det er ikke sånn hos disse forskjellige. Som regel er det ikke det. Om vi nå et øyeblikk allikevel skulle lytte til Calvin, så har han en helt annen orientering, liksom. Han har også tre bruk. Luther taler om, eller rettere sagt, han har ikke den uttrykksmåten, men saken er der. Og Melanchthon har også uttrykksmåten. Lovens tre bruk. Det første er den alminnelige sivile bruk, som de kaller det, at det skal holde folk i age og forkynne i all alminnelighet for folk at Gud straffer synd. Det andre er den teologiske bruk, som de har kalt det. Det er at samvittigheten blir overbevist hos den enkelte og dømt så han ser sin fortapte tilstand. Og så kan da evangeliet vise ham Kristus, så han får troen og blir frelst. Og så kommer den tredje bruk, og det er at vi trenger loven for å vite hvilke gjerninger Gud har behag i, som de sa på reformasjonstiden. Så ikke vi skal gå i kloster i den tanke at det er det Gud vil. men hold de 10 bud i Guds kraft, for det er det Gud vil. Ja. Men Calvin, der er det, det er ikke sånn der. Nummer 1, første bruk, tuktemester til Kristus. For det andre, den sivile bruk, det kommer etterpå. Og så den tredje, egentlige, at hvordan vi skal leve. Det er liksom en linje hele veien. Det er ikke noe virkelig forskjell mellom lov og evangelium. Og det ser vi også hos hele denne mangfoldige mengde av forskjellige andre troende brødre. Det er ikke noe egentlig denne distinksjonen mellom loven og evangeliet. De skjønner ikke den. De tror ikke noe på den til dels. De fornekter den til dels. Sier det der er noe luthersk spesialitet. Det er Guds ord. Og det er liksom en gjerning som Gud gjør. Men denne veldige ting at han fører ned og dømmer, sånn at hans siste ord i loven er, du er skyldig. Og at så evangeliet er det frikjennende og frelsende ord i Kristus som ikke noe krav har. Ja, det er det lutherdommen som har sett, men ellers er det ikke så. Og følgen av det igjen er, og det er vi jo midt oppi til enhver tid, det kommer igjen og det kommer igjen, altså ifra det reformert hold, altså denne her. Troen er lydighet. Det blir resultatet. Troen er lydighet. Troen kommer, og, altså ordet kommer, og kan nok snakke om loven og evangeliet, men det går ut på det at du skal tro. Også troen, det er da lydighet. Og virke troens lydighet, står det i Rombrevet. Hva betyr det? Ja, rent språklig, når man analyserer den gentiven, så kan det jo altså betry den tro som består i lydighet. Og det er gjerne den forståelse alle disse venner har når de forkynner, altså. Troen, det er lydighet. Du bøyer deg, bestemmer deg, overgir deg helt. Og har du ikke overgitt deg helt, så må du overgi deg helt. Ja. En full avgivelse. Troen blir lydighet. Men det kan også språklig bety den lydighet som består i tro. Og det er den lutherske forståelse. Den lydighet som består i at jeg kapitulerer. Jeg kan ikke mer. Nå vil jeg bare høre evangeliet som sier at Gud elsker syndere. Det er ikke troen, er ikke lydighet på en annen måte enn at jeg hører og tar imot. Altså dette med lov og evangelium, det er den store forskjell nummer én. Du kan lytte når du hører og legge merke til når du leser alle disse karismatiske skriftene, for eksempel. Og alt det som kommer nå fra forskjellige hold, så ser du ganske tydelig. Gud gjør én gjerning med sitt ord. Det er én linje i det alt sammen. Det fører frem til en full overgivelse av deg samme ord. Men den våre lutherske fedre, de visste å forkynne på en annen måte. Gud gjør to gjerninger med sitt ord. Han dømmer, knuser, gjør meg skyldig, fortapt, og så har han en helt annen gjerning ved evangeliet, som sier at Gud la alt på Kristus. Skal tro om ikke det var passelig å ta et lite kort friminutt nå,